Вие сте со SPS на Македонски.
Викторијанците дишат полесно откако стапките на инфекции се подзабавија во најтешко погодената држава на Австралија. Секторот за нега на стари лица, кој представува најголем дел од смртните случаи во државава, останува во центарот на вниманието. Прилог на Джулија К. Кацел за SPS News. Бројот на смртните случаи во Австралија од коронавирус е близу 400, а вчера беа регистрирани уште 17 смртни случаи. Во Викторија вчера беа пријавени 16 нови жртви и уште еден смртен случај во Нов Јужен Велс. Најтешко погодената држава во земјата конечно почнува да бележи континуирано забавување на инфекциите со само 279 ново заразени лица на 16 август, што представува намалување од 303 за вчерашниот ден. Сепак, премиерот Даниел Андрус продолжува да предупредува за опасностите од непочитување на воведените рестрикции, велики истите се ефективни само доколку милиони поединци ги донесуваат правилните одлуки.
You've got structures, you've got rules that kind of work at a macro level. But ultimately, those rules are only as good as the many millions of individual choices and decisions that individuals and families make every single day. So not breaking those rules, not going out, not being out after curfew, not ignoring symptoms and waiting 2 or 3 days and then maybe getting a test or maybe not, all of those really personal choices, that's what makes the rules work, that's what makes the strategy work.
Стапката на репродукција на коронавирусот на Викторија сега стои на 0,86 во споредба со последната стапка од 0,97. Ова значи дека на секој 10 лица кои се заразуваат со коронавирус, во просек инфицираат помалку од 9 други. Федералниот министер за здравство Грег Хант за Sky News изјави дека знаците се охрабрувачки и дека се гледаат раните знаци на второ срамнување на кривата во Викторија. Тој вели на државата и предстои уште долг пат низ кој ќе има и добри и лоши денови, но дека трендот покажува постепено намалување.
We are seeing early signs of a second flattening of the curve in Victoria. 8 states and territories did it once. Victoria is now on a path to progressive recovery. There's a long way to go. There'll be good days, there'll be bad days. There will be days when the numbers are up and days when the numbers are down, but the signs now are that the trend is of progressive reduction.
Околу 184 од вкупно 293 смртни случаи на Викторија се од секторот за нега на стари лица. Господинот Андрус вели дека за активните случаи во државата, на 2036 се поврзани со приватниот систем на грижа за стари лица, а 5 со јавниот сектор. Вчера премиерот Скот Морисон ја префрли вината за смртните случаи на високите стапки на пренесување, но Бил Шортен од лабористичката партија покажа прст кон приватизацијата на секторот. Тој за ABC изјави дека давањето предност на профитот пред благосостојбата на жителите е длабоко проблематично. Господинот Шортен праша како може да им се служи на двајца господари. Како да му служите на господарот на профит, кој заработува профит и грижата? Ова, вели Шортен, е проблемот. Грижата на возрастните луѓе со диагностицирана деменција не е ефтина, вели тој, и дека профитот и грижата на луѓето создаваат проблеми во системот.
How can you serve two masters? How do you serve the master of profit, making a profit, and care? And this is the problem. Looking after elderly people with diagnosis of dementia is not cheap. So if we want to make a profit, and you want to look after people, then you create fault lines in the system.
Јужна Австралија открила нов случај на коронавирус. Ова доаѓа во момент кога државата објави пилот програма за зајакнување на една од клучните индустрии во Австралија, универзитетскиот сектор, да започне следниот месец. Околу 300 меѓународни студенти од југоисточна Азија се очекува да слетаат во Аделаид. Министерот за трговија Саймон Бермингхам рече дека ќе бидат преземени мерки на предпазливост за да се осигура дека COVID-19 не се шири. Премиерот Бермингхам смета дека државата успешно демонстрирала дека може да ги вратат австралиците од сите страни на светот, безбедно да ги одржуваат во карантин и да не предизвикаат изложеност на заедницата на Јужна Австралија во тој процес.
We have though successfully demonstrated, particularly states like South Australia, that they can return Australians from all corners of the world, safely quarantine them, and provide no exposure to the South Australian community in that process. And so the same cautious, careful approach is being brought to bear when it comes to international students. And we have to work through these steps very carefully, but that's why a careful pilot program is the right approach to take.
Производителите на Јужна Австралија исто така ќе почнат да извезуваат месо, морска храна и други производи на Блискиот Исток и Европа. Додека индустриите се отвораат со голема внимателност и ограничувањата се олеснети, здравствените власти предупредуваат дека животот нема да биде ист за некој време. Главниот директор за здравствена заштита на Викторија, Бред Сатон, вели дека идните генерации на пренесување се загарантирани со приближувањето на потоплите месеци. Тој изјави дека во Шпанија имаше деца кои не беа во можност да го напуштат домот 6 недели и луѓето вежбаа само на 150 метри од својот дом, но и покрај тоа, тие со месеци регистрираа пренесување на вирусот. Господинот Сатон вели вирусот не се запира наеднаш, но се учат лекции секојдневно и дека има некои работи што станале дел од нашата психа, како маските и радарот од 1,5 метри околу нас што ќе продолжи.
It doesn't turn off overnight. We're watching this with new lessons every single week, every single month. And I think there are some things that are clearly now embedded in our psyche. The fact that we've got masks, you know, people carry on wearing their masks as they're sitting in their car driving home. These are the things that we're going to start to embed behaviourally in our lives. I think the fact that we kind of have a radar around us for that 1.5 meters, that will continue.
Моменталната бројка на новозаразени лица во Викторија стои на 282 со 25 смртни случаи. За да бидете во тек со најновите случувања поврзани со коронавирусот на вашиот јазик, одете на sbs.com.au/coronavirus. Прилог на Джулија Каркацел за SBS News. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.